гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэй Саніков атрымаў палітычны прытулак у Вялікабрытаніі. 28 кастрычніка ў Менску адбудзецца шэсце ў Курапаты, прымеркаванае да дня памяці продкаў дзяды. Лукашэнка запатрабаваў, каб спартовыя функцыянеры адказалі за правал на алімпіядзе. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Суд у Міляне сёння прысудзіў былога прэм'ер-міністра Італіі Сильвіо Берлюсконі да 4 гадоў пазбаўлення волі за ўхіленне ад выплаты падаткаў. Берлюсконі можа пазбегнуць турмы, калі зможа абскардзіць прысуд суду першай інстанцыі. Пракуроры патрабавалі прысудзіць былога прэм'ера да 3 гадоў 8 месяцаў, а старшыню канцэрну Медыасет Фідэлі Канфаляньеры да 3 гадоў і 4 месяцаў турмы. Абвінаваўцы настойвалі на тым, што падсудныя з'яўляліся арганізатарамі нелегальнай схемы набыцця амерыканскіх фільмаў для паказу па прыватным тэлеканале. Следчыя вывелі, што здзелкі адбываліся праз афшорныя кампаніі, пры гэтым, каб не плаціць падаткі ў фінансавыя органы, трапляла інфармацыя пра выплаты, якія насамрэч не рабіліся. Новы міністр замежных справаў Грузіі Майя Панджікідзе пацвердзіла журналістам пазіцыю свайго ўраду адносна Расіі.
20% грузінскай тэрыторыі акупаваная Расіяй. Расія з'яўляецца краінай, якая акупавала Грузію. Яна адчыніла два пасольства ў Цхінвалі і Сухумі. Таму пакуль дыпламатычныя адносіны з Расіяй не будуць адноўленыя. Але нягледзячы на адсутнасць дыпламатычных адносінаў, дыялог мы можам весці. Гэта таксама, як і былы ўрад быў здольны працаваць з Расіяй у розных калінах.
Пасля вайны 2008 году паміж Расіяй і Грузіяй Масква прызнала сепаратысцкія грузінскія рэгіёны Паўднёвую Асетыю і Абхазію. Новы прэм'ер-міністр Грузіі Бідзіна Іванішвілі паабяцаў палепшыць стасункі з Масквой. У Сырыі сёння ўступіла ў сілу 4-дзённае замірэнне на час мусульманскага свята Ід-аль-Адха. Выконваць рэжым спынення агню пагадзіліся як урадавыя войскі, так і асноўная паўстанцкая групоўка «Свабодная сырыйская армія». Больш радыкальныя паўстанцкія злучэнні ад замірэння адмовіліся. Абодва бакі канфлікту, аднак, пакінулі за сабой права адкрываць агонь у адказ на падобныя дзеянні суперніка. З прымесця Дамаску, Харасці, сёння ўжо паступілі паведамленні аб гібелі 3 чалавек у выніку выбуху міны і стрэлаў снайпераў. Лаўрэатамі прэміі імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі сталі іранцы, праваабаронца Насрын Сатудэ і кінарэжысэр Джафар Панахі. Такое рашэнне прыняў сёння заснавальнік прэміі Еўрапарламент. Насрын Сатудэ, юрыст, які бараніла ў судах апазіцыянераў удзельнікаў антыўрадавых хваляванняў 2009 году. Летась яе паводле абвінавачання ў нанясенні шкоду нацыянальнай бяспецы асудзілі да 11 гадоў турмы. Джафар Панахі атрымаў па тым жа абвінавачанні 6-гадовы тэрмін і забарону на працягу 20 гадоў здымаць кінафільмы. На прэмію імя Сахарава сёлета былі таксама намінаваныя беларускі праваабаронца Алесь Беляцкі, які зараз знаходзіцца ў турме, і 3 ўдзельніцы расійскай панк-групы Пасі Раэт – Надзея Талаконнікава, Марыя Алёхіна і Кацярына Самуцэвіч. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць прыкладна